Já, kæru hlustendur, verið velkomnir í Bettkastið. Með mér hér sitja Jasmín Erla, Ásta Eir og Harpa Þorsteins. Hvað segir þá?
Bara ljómandi gott.
Ekki?
Jú, mjög gott.
Kekkjað. Herðu, við ætlum að ræða bestu deild kvenna í kvöld og þið ætlið að segja mér smá frá spánni ykkar. Við settum þetta í gamla góða miðgildið og við ætlum að byrja á sjötta seti. Vinna okkur upp í tíunda og svo fymta til fyrsta Byrjum bara á sjötta sæti þá Hvað voru við með þar? Munið það?
Hvað var að stjarnan? Nei
Hvað sé ég með það að skrifa?
Fingur
Við erum með
Það var nefnilega eins flóki að vinna miðgildi
Þannig við erum
setjast saman
Það ekki alveg mér að setja hennar Maður sé það Jú, erum með FH
FH
Í sjötta sæti okay.
Já.
Það alltaf sammála því? Eitthvað sem setja ekki sjötta sæti? Hva?
Ég ætla ekki.
En alltaf miðgildi segir F á sjötta sæti.
Já.
Þannig að segir mér aðeins akkur við að henda því í sjötta sæti.
Ég setja F á fjórða sko, hann... Það var ofinlega að trúa
Ok.
Wow.
Ok.
en já, F á sjötta.
Þið eru sérfræðingarnir sko, þið verið að segja mér af hverju
Já, ég, sko fyrir mitt leiti þá finnst mér einhvern veginn eftir tvö síðust tímabil þá hefði maður kannski vilja sjá að stíga upp í einhverju svona titilbaráttu eða taka svona næsta skref en á móti kemur að mista það svona mikil leikmenn og mér finnst það ekki alveg jafn þéttar og svona þú veist það eitthvað svona það var eitthvað kraftur með þeim í fyrra sem ég svona sakna smá núna og mér finnst það ekki vera að ná í þessu kannski svona óvæntu úrslit núna eða svona, það náttúrulega mjög lítið búið en samt, þú veist, þá verðist þið vera aðeins meira strögl þannig ég held að eigi aðeins erfiðara í stigasöfninni núna heldur en í fyrra
Já,
ég er sammála sko
Já, ég er sammála líka með þessa leikmenn sem maður mistu frá því fyrra þær voru með hana Shane og hana McKenzie
það
var bara einhver erfiðasta leikmenn sem við spilaði á móti sko.
Og besti leikmenn bara fyrir
leikmenn eðlilega sterk og bara fáránlega góð sko. Með alveg marga svona góða einstaklinga eins og Andru Rán og svona ég held að sé svolítið mikið verið að setja ábyrð á hana, held
Já,
ég
Já, dýrt að fá þá útir
Já
En hvað rendur þeir fyrir það? Það voru mjög góður fyrir það
Það rendur þeir í fymta eða fjórða
Já,
nei, var það ekki
Þá voru það nýkomnar upp eða hvað voru búin að lengi
Veitu, Við lentum í fjórða það ekki og þróttur í þriða
Fimmtastæti, en þeim var spáð bara heldur tíunda, já, eða níunda sæti eða eitthvað svona
Það var svona kraftur í þeim, bara já, það var ekkert gaman að kæra móti
Það var mjög erfitt að spila móti og mér finnst það alveg ennþá vera svolítið í þeim dúr sko, það er ótrúlega svona fysikal og vilja hápressa og koma svona liðum svolítið svona í uppnám eitthvað neginn og, en það getur líka alveg verið hættulegt stundum að vera bara í því sko
Já, mér finnst líka bara eins og núna að fá svolítið ódýr mörg á sig og það bara svolítið dýrt þegar þú ert ekki að skora endalist á mörgum
Nei
Þannig að allavega þessu mörg sem ég búin að sjá mörg hver bara mjög ódýr
Allright. F á sjötta sæti vinnum okkur upp stjarnan þið spáðu þeim í sjöunda sæti það ekki dóldi leðilegt það ekki að vera óvar eða? Eða, veist, ég áhuga maður hvernig fóltan ég veit ekki allt en ég, stjarnan ekki alveg topp fjórir í liða Ekki lengur?
Kannski ekki lengur. Ég veit ekki, ég er svona, við náttúrulega erum nýbúin að spila við þar í Breiðablik.
Já, þið rústuðu.
Okay. Já, það gekk vel í okkur allan.
Þið bara nýðulega þar.
Já, svona smá. en já, ég veit ekki alveg svona, mér finnst eins og, ég veit ekki, eins og sé eitthvað neginn ekkit svona eitthvað ákveði skýrst svona prógram eða skýrst stefna eitthvað neginn í gangi. Það er bara mín tilfinning eitthvað neginn. Missa mikið að leikmannum er ekkert að fá mikið að leikmann til sín heldur.
Hvað segir þið það?
Nei, ég held sér bara að þú frekar eðlileg spá með að við svona þróun mála. Mistu mjög marga leikileikmenn í fyrra og þú svona sterka leikmenn.
Eins og
eina hérna.
Getið ég að spenna eitthvað?
og ég held að sakni líka heiðu mjög mikið. Já. Og hún bara, þú veist, var eitthvað neginn límið á miðjunni. Og hérna, og ég held hún að hafa verið mikilværi leikmaður fyrir liðið, held hún að margur hafi gert sig grein fyrir og svo þannig að þú veist, það var svona ákveði ferli í gangi, liði og uppleið svo þú veist, er núna bara ungi leikmenn að koma upp og kannski ákveðin endurnýjun í gangi og það bara það bara svolítið getur verið dýrt, sérstaklega þá nærði ekki að fá leikmennins til að fylla þessi skora, sko.
Já.
Alright, förum þá í áttunda sæti, þar eru það að setja landsbeina, tindastóll, áttunda sæti.
Það búin að vera kraftur í þeim, mm-hmm. bara búin að koma mjög óvart.
Það eru mjög, svona, greinilega alveg mjög skýrt vel þjálfar, það eru bara mikið svona gott skipulag, nein, og bara... Erfitt að spila mútið þeim, sko.
Bara ef að Donni góður einhverju, það að búa til stemmingu í liðinu og það eitthvað neina skiptir ekki máli hvað það að þú veist, hann alltaf brosandi, alltaf eitthvað helst glott á honum.
Einmitt.
Og bara, hérna, sama þó að sé að tapa að vinna, hann alltaf bara eitthvað neina, þú veist, þessu eitthvað svona glottandi smá strákur, bara þetta geggja.
Já. Og maður horfir á honum, maður bara... Jöfull, heldur fyrrandi.
Akkur að það spóðum í áttundasætti þegar að tala svona fallið
Eða þú veist, ég er ekki alveg samanlega þessu spá, sko, ég heldur enda ofar, sko.
Ok.
Að því að, en þú veist, en svo, þú veist, á sama tímaskiluru er alveg erfitt, held ég fyrir að halda sér uppi, þú veist, það eru ekkit allir sem vilja fara út á land í þetta lið, sérstaklega íslenski leikmenn, en þær hafa verið góðar sæksir útlendinga, starka útlendinga, en alltaf mistu langbesta leikmenn sinn samt fyrir, þú veist, núna eftir síðast tímabil, en hérna, En það samt búin að vera með leikmennarnir sem búin að spila lengi saman og svona og...
Og líka bara, hvað heitir hún unga stelpan? Bríett. Elisa Bríett eða Bríett eitthvað.
Bríett nú... Fjóla.
Nei.
Nei, eitthvað
ég... Heitir hún ekki Bríett?
Eitthvað Bríett. Eitthvað Bríett, allá hana.
Hún eitthvað undramat.
Já, allá hana vissi ég ekki hver þetta var, fyrir ég bara hérna fór að fjallum hana fyrir ekki svo lengur síðan. Og mér er svona geggjuð í síðasta leik. Og þetta er svona leikmaður sem er svona... svona smá x-faktor fyrir þær. Þetta er ekki erlendur leikmaður, þetta er leikmaður sem er komið upp hjá þeim. Og bara einhvern veginn að...
Það ekki verið sem með tvær svona ungar. Tvær 15 ári byrjunum við síðasta leik sem voru bara ekki þar.
Hver er meðal aldurinn hjá liðum, veist, bara starting 11 í Pepsi, hvernig, bestu til hvernig, fyrir ekki?
Ég veit ekki.
Ég veist það að vera svo rosalega.
Þetta rosalega bara misjátt eftir liðum, sko. Ég held að þú veist eins og FO liðið er mjög ungt og tindastóll svona...
En ég held að þetta sé svona kringu 25 alveg.
Já, þú veist það einu með þessu liðið sem að stóla á þessu yngri leikmenn að þú veist stöðuleiki. Þú veist, mm-hmm. þær geta kannski unni leiki fyrir þær, einhver leiki þegar þær eru. En svo ekki hægt að láta samt alla áberana bara á þær.
Nei.
Þannig að þá þurfur aðra að stíga upp að því þær eru alltaf bara ungar.
Yes. Herði, all right. Stólanir, þið haldið að þær geta komið óvart, spáðum samt í hvað, áttunda sæti. Nú ætla að fara í níunda sæti, þeir eru með fylkir þar. Segðu mig frá þeim.
Já.
Mér finnst það bara búin að vera nokkuð góðar, sko. Ég veit það ekki.
Voru þær að koma upp núna?
Já.
Þær komu upp með Víking, lendi í öðru sæti, ekki í lengi dildinni. Mm-hmm. Náttúrulega eru með nýjan þjálfara, ekki? Núna.
Jú, Gunnar.
Já.
Alla þú veist ég fór
og Sonny þetta rándir teimi þetta rándir teimi sko.
Hún geitin sko.
Góðar, sko. En bara
ég elska allir þessa Sonny.
Þú átt bara eftir að kynnast henni.
Ég var að vinna með henni einu sinni sko. En
ég var bara ekki.
Nei, hún var að eftir að vinna í hinu sinni saman. Hún var að vinna R9 og R7.
Já, þannig að hún var ekki alveg svona.
Nei, eftir, bara, já.
Ok, þú átt það bara eftir þá.
Já, ég bara ringi henni eftir þá.
En ég held að hún gefi náttúrulega líka liðinu mjög mikið, en þetta er náttúrulega mjög mikið ungum stelpum líka hann í fylki og ég held að það sé bara mjög góður uppgangu þar.
Já, mér erstur sko, fylkir er svo mikið jójó bæði kalla ákveðna menn. Þetta búið að vera bara fyrsta sæti lengjunni upp, falla í ellefta sæti, úrst,
bæði kalla. Ég fæði alveg smá þannig væp frá fylki, bæði kalla og hvernig.
Það er bara staðarind, það er búið að vera þannig, sko.
Það er svona, já.
Það er bara alltaf svo áhugavert þjálfaraval í Árbænum, ég veit ekki okkur.
Það er eitthvað einmitt.
Svona, það er búin að, eitthvað, svona gegnum tíðina bara.
Já.
En það ekki að spila hana, mér finnst ekki að völlur.
Mér finnst alltaf vel í liðinu, sko.
Við fengum, ég ætla bara að spyrja þér spurningar núna, við fengum nokkuð spurningar í comments á Betkastinu tips á Facebook og það var spurning sem kom, mun Jasmín Erla enda ferilinn í liðinni?
Það er alltaf líklega í endan þar heldur en í gráun, sko, eins og staðan
er
núna.
Já, ég var alveg betur, ert ekki upp að liðinni í gráun?
Við kalt er að klara okkur. Já, því þær eru náttúrulega bara ekki. Já, ok, ég skil.
Já, mér líður vel lautinu, en ég ætla nú bara að halda mér að hlýða enda eins lengi við get.
Já, blautusk á fjölni, því kannski hendi ykkur upp og kannski getið þessi til. Herðu, allir sammálum það að kepla ekki fyrir rakleitt niður, segir mér akkur Það ömulegur
Alls ekki
Nei. Það alltaf drullu erfitt að fara í kepla og spila móti þeim sko.
Okay.
Þannig að það bara þú veist það, það bara það náði ekki að bæta mikið hópi sinn síðan eftir sem stípilhelgi
Mér finnst bara einhvern veginn þetta, þú veist, þetta verður mjög áhugaverð botbarata og bara þetta miðjumóð sem að tegja sig niður í botnin verður bara ótrúlega áhugavert að fylgjast með mér finnst kepla ekki bara einhvern veginn ekki búin að sýna mér neitt þú veist, svona þetta ekstra mm-hmm. sem að ég, þú veist, gæti lyftum ofar það eiginlega bara eina ástæð það ekkit eitthvað svona, ekkit seim á þær eða Nei. Þú veist, það bara, kannski bara hef ég ekki séð þú veist, þetta ekstra
Það eru svolítið búin að vera bara svona á sama róli síðustu ár einhvern veginn alltaf svona annarkvort að bjarga sér veist, og ná áttundasæti alveg bara last minute eins og í fyrra eða einmitt svolítið svona upp og niður kannski
Líka stíin sem þær eru að stóla á eru einmitt að koma á heimavöllum þeirra Já. Í Keflavík, þú veist það unni okkur stjórnum þær eru unni að gera eftirblöð ykkur fyrra
Já
Freflík, allavega, þær eru að vinna oft stóru liðin þar sko, þannig að þær hefa náða að halda sér uppi á því sko, þannig að
á heimavöllum, það eru sterkar á heimavöllum sko Það er alveg
Alright, þá þetta neðri hlutin við ætlum að færa okkur yfir í topp 5 en fyrst langar maður að spyrja ykkur þið eigið alltaf barn eða ekki?
Jú
Já, og þið hafið þá verslað í bestu meðgöngu verslun Íslands tvö líf gerir ráð fyrir, ég ætla ekki að spyrja ykkur
Að sjálfsu
Já, já, að sjálfsu og tvö líf í glæsibærum og ég mæli með að allir tjekka á tvö líf og tvölíf.is og skoði úrvalið Herðu, í fimmta sæti settum við við ætlum að vinna okkur úr fimmta í fyrsta þar vorum við með víkinga
já það er bara já
það sé alveg raunhæft sko já. Það með góða leikmann
já, ekki tökka missa Nadju
ég veit ekki
jú, eðlilega, bara góð leikmaður og
bara líka þetta sterk í hóp held ég sko, ég held að það sé líka mest ekki fyrir
geti eitthvað sagt mér hvað gerist þarna veit þið, hvað slúður
ég held að það ok
þetta eitt podcast sko
ekki hugmynd
ok, ég veit ekki ég bara veit ekki hvernig það var en
já, var ekki bara eitthvað maður er bara sögur sem að Fór út allt eitthvað, fyrirlega drama og eitthvað svona.
Ok, geggjaði dramapakki hérna í betkastinu.
Já, en ég veit ekki meir, ég ætla ekki bara að segja eitthvað sem
Nei, er, ekkert mál, já, sko. Víkingur, úst, þær, voru þær komið upp, ég rugluð?
Jú,
þær komið upp. Fimmta sæti, er það ekki bara flott fyrir lið sem var að koma upp?
Það myndi ég held að vera bara mjög gott, sko.
Ég held að það getur bara sáttara en á því, sko.
Já.
Já.
All right, geggjað, við ætlum að fara í Þrótt Reykjavík í fjórðasætið.
Það þurfa allan að fara að spýta í lóðan að landa í fjórasæti, sko.
Já, hvað með eitt stig núna?
Já,
það
ekki. Jú, eitt stig.
En það með eitt stig, en það samt ekki búin að spila illa.
Nei.
En svo það einhvern veginn, að ég allan alveg hreyfin af svona uppleginu, þegar vantar með nýju.
Já, ég fekk bara,
kannski eru það að fókusa framistöður núna, til að byrja með.
Það gerir ekki mikið.
Það er ein leið sem er nýta undirbúin sem er
það. Það er þjálfar í prem, þú ert ekki bara að segja já, ég bara byggja upp liðið mitt þennan fyrstu umfyrunar og ætla ekki að salma stigum, sko.
Maður hefur þeirt um þjálfar sem eru ánar með framistur. Er ekki stig, ég ekki samanlega, en...
Það er þannig ekki alltaf saman, sko, maður nú er lent í því.
Ég skilda að þú ert með upcoming lið sem er ungt og vilt slípa saman og þá kannski gefur einhver sjans í það en ég veit ekki alveg hvernig liðið því að þrótt er það mjög ungt eða
Nei en það náttúrulega missa Katie og Köllu og Ollu
það missa svolítið kjarnan
missa kjarnan í sóknarleiknum og svona það er stelpur sem hafa verið að skora mörk Freyja skora svolítið verið en hún ennþá bekknum Svo þú veist, já, ég held eitthvað neina að hérna, en ég held að kerfi sér að virka en þeim vanta bara svona þeirra típiska mannskóla sem skila en 10 pluss
Fekk inside information að vantaði strækir
Já
Það skora mörkin All right, þá erum við í þriðja sætinu, þar setjum við Þór Káa fyrir norðan segjum við eitthvað um þær
Sandri Marín alltaf bara on fire
Já
Það bara rosalegt
Já, hún eiginlega að byrja þessa bara byrja þetta mót fárlega vel.
Hvað hún komið mörg mörg?
Ég heldur, hún ekki bara komið fleiri en hún var með hann að 2022?
Hún komið með 8 mörg Já. Í fjórun leikjum.
Það náttúrulega bara galin tölfræði.
Veist, hún búin að skora öll mörg liðsins nema eitt.
Þá var hún með stóðsendingu.
Þetta kvenkyns Haaland bara?
Já.
Alla í markaskorun, ég veit ekki.
Já, hún allavega er svona þeirra svona held ég bara lang hættulegast á okkur, sko, eða þú veist bara
Minnst Hulda líka reynda búin að vera að spila mjög vel þá hún sé ekki búin að vera að skora
Já, auðvitað alltaf sviðstum sig á söndrumar því hún veist, að skora allir þessi mörg
en það veist, þær búa náttúrulega helviti mikið til fyrir
hana svona, algjörlega, þú veist, það eitthvað að leggja mörgin á hana sko.
Það þeim, sko, að það vinnur ekki neitt veist, leikmaður leik, sko þú veist, þannig að hún að skora fyrir þær en hinar eru að vinna mikilvæg að vinnu einnig, sko
Eru að taka mörg stíð á heimavelli á Akureyri
Já, það alltaf erfitt að fara norður
Ég þól ekki að fara í bógan svo, eða það heldur áfram sko
Hvaða leikjar eru búin að spila heima?
Ég held að sé bara búin að spila einn heimaleika Það ekki bara einnandi í bóganum á móti Kára Þrótti
Já, þessi bógi umtalaði Það bara eins og Þór get ekki tapað í bóganum Ég alltaf með sagt, svona ráðgjafagrúpu Það sem við erum að henda inn sagt, tipsum á leiki Og það var bara 20 gæðar bara Þór, Olin, þeir tapa ekki bóðunum Þeir eru unni svo 4-2 Þú voru að tapa
2-1
Já, mútur afturhengu
Já, það var sætt Sættir upp ytuna
Það bara mjög leiðilegt að spila í bóðunum Ef við varum hinskilin
Það ekki gaman
Svo líka, sá ég eitt athyglisvert Kári í þriðju deildinni, kallamegin Og það byrja Bara svona taktik að bomba boltanum
Já, ég sá
til að
þetta
Sáu, já, það sá, var eitthvað frétta
Ég sáu eitthvað umfjöllun þetta
Já, það var líka verið að gera þetta bara í Akarnöshöllinu
Já,
sko.
ég er að segja það
Já, bara inn í höllum, já
Tjöfull, það þrýtt? Bara 8.50 kannski að vinna 2-1 eitthvað Og gænir eru bara að negla upp og bara, æ,
Já, og svo eru bara eitthvað, æ, sorry, þú veist eitthvað
Æ, ég var ekki að reyna að negla hennar 50 metri upp
Já, þú veist Það hlýtur að ef að margmenna eitthvað er að gera þetta í annað þriða skipta og bara spjálta fyrir þetta
Já, veist, það eina liðin veist. En hvernig áttu að met
Nei, ég veit að þú veist að því það gerist alveg skilur
já. Já, það ekki bara eins og hvert annað brot og ætlar ekki alltaf að,
Nei,
og ætlar ekki alltaf að brjóta en svo bara gerist það og fara bara spjald þetta þið bara nokkuð leins bara, ef þú kannt ekki að sparki bolta þannig að sparki í, þú veist, rjáfur þá bara farið spjald og mér bara, þú veist, ekkert að því
já. En ég held líka að Þannig að þeir geta nú alveg sjálfum sem kennt að vera að spila hann inni
það. Já.
Það er alltaf erfitt og ekki segjum þessu að þú sést að gulu spjaldi og ert actually ekki að reyna að sparka upp en sparkar upp fær bara rautt spjald á 8.
Já, það væri það samt kannski, þú veist, ef þú ert að sparki þriðja skipti upp og þú ert að gulu spjaldi og gerir ekki hennar að sparki þakið það verður það bara, bara út af.
Ég bara að segja svona algjörlega óvart, þú bara með reynsun eða eitthvað
Já,
en eða þú ert, já, bara þrísar röð reynsun.
Nei, ok, ekki þrísar röð Nei, fullt grótt Herðu
Það því vona að dómanum getur bara að fara að meta það, sko
Já,
já Já, rétt, þið verða að skoða þetta að kási Við erum með Breiðablík, sorry ásta, í öðru sæti Þú vilt væntalega vera í fyrsta
Já, ég spáði okkur fyrsta, sko.
Já, ég er að segja það.
Á spurning hvað harfa hefði gert.
Já. Ég skal segja að sanga þessum útrekningi, þá sérðu það að þú veist hvað ég smitt hvað
er. Ég get it, já.
Ok. Þannig að við erum með Breiðablík í öðru seti. Sæðu okkur aðeins hvað þið eru að elda hana í kópavöðunum.
Já, þú veist, við erum bara á góðu róli, sko, alltaf mikið nýtt í gangi. Nú, nýtt kerfi, mikið
umtalað. Hvað er mesta breytingin á nýju þjálfarateymi í mjög fyrirvarandinn?
Sem sett bara frá fyrirvarandi þjálfarateymi eða bara, já, það er bara bara miklu, miklu meira skipulag og bara skýr sín og þú veist, það er bara búin að ná öllum á sama plan og prógram, þú veist, það eru bara allir formúla
Ég veit ekki hvort þetta heyrist alltaf lengi en það eitthvað að reiksból planið
Það eitt sem ég finnst líka svo áhugavert Í fyrra var vitislega að spila í bakverði
Já, það var svolítið reyna að vera að reyna að setja hann í stöður sem hún átti ekki að vera í og þú veist, hún búin að vera sendir bara, þú veist, hún var ung og ég held að þegar Nick kom að þá sagði hann bara við hana, hún að fara að vera sender sem bara staðan sem hún bara best í
sem bara
og við erum bara að sjá það síða, núna, síða, það bara rétt skiluru þannig að en já, ég held sér svona mesta að við erum töluvert svona bara betur og vel þjálfaðar þannig að bara og svolítið bara allar á sama plani og allir veita sín hlutverk og, og já, bara góðir þjálfarar sko, þeir eru mjög ólík Edda og Nick þau eru bara, en þau eru svona eins og eitthvað svona sískinni sem að, þú veist, við eitthvað annað upp en eru líka svona ókslega svona krútlegi vinir en líka rífast þau eru alveg mjög fyndin sko en já, það bara það margt gott að
gera sko En hefur þið trú á að því getið enda óverum valur?
Að sjálfsögðu hef ég trúið því, annars væri ég ekki að gera það sko
Annars, því ég hvað var ég að hlusta á daginn? Ég man ekki hvort það var hlaðvarpið ekki en það var bara að tala að ég held þetta var tóktu fútbol, ég man ekki það var bara já, valur bara engin spurning Hvað segir þú við því, Jasmín? Ykkur spáð fyrsta sæti? Eru það frendi í fyrsta sæti?
Já
Ég ætla ekki hlutlaust mat en að spyrja sko en já, á hverju þið að frendi í fyrsta sæti?
Að því við erum bara með drullu gott lið
Ok
Ekki flóki
Þeir að delivera bæði núna ekki bæði lið komið með fullt úr stiga eftir fjórum ferir
Jú, passar
Hvað segir þú Harpa? Akkur valur að fara að vinna?
Mér finnst alveg þú veist, ég held að bæði liðin geta unnið ég, það var bara hérna, ég kannski hérna bara, þú veist, finnst einhvern veginn sett meiri pressu á fastegnafélagið eftir af eitt og þessum pening að skili titli, kannski alla það
Heldur þú ekki fólk meira með breiðablík út af þessu fastegnafélagi?
Breiðablík er líka alveg búin að segja leikmenn, sko
Já, þeir eru ekki fastegnarland
Það allir að tala með svo laun, ég get að loka því, ég ekki þá mikið betur launum en ég var í stjörninu, sko þannig að það, ef allir halda ég sé að fara út okkur launum þá það náttúrulega bara tóm vitleysa, sko
Ok, það statement Ekkert svona
Já, nei, en ég held líka bara, þú veist, það kannski ekki aðla hvað leikmenn er að fá í laun heldur, þú veist, líka bara hvaða leikmenn er að koma
Já
Þú veist, það er alveg, þú veist, leikmenn sem hafa unni titla og sem eru greinilega komnir til að sækja titla og hérna þannig að ég einhvern veginn svona á meðan að blikarnir eru kannski þú veist, eru með aðeins yngra lið
Já, ég held að En við erum, þú veist já, auðvitað, við erum alltaf búin að sækja að fá, held ég, ykkur sex nýja leikmenn, held ég og sem bara, þú veist, þurft að gerast og en á sama tíma erum við líka með 5-6 uppalla leikmenn í byrjunarlið sem bara geggjað og það hefur verið að gefa ungu leikmennum góða sensa líka sem bara frábært sko en ég held að þetta verði bara barata upp á síðasta dag sko.
Hvenær Valur Breiðablik eða Breiðablik Valur?
Þetta fjóra maí.
Jasmín er komin í hausinn.
Á kópásulegi.
All right.
Ég veit ekki hvað ég ná honum.
Nei, vonandi.
Já, heyrðu, til maður eins og það. Hvernig líður þér í dag?
Bara mjög vel.
Hvað margir dagar sem hún fegst þetta höfuðhögg?
Fjóra dagar.
Okay. Það ekki lengra.
Ég var að horfa á vídeo af svoðan. Ég bara að pæla. Ef ég væri að spila, ég ætla ekki að kenna henni neitt, en
þetta svo...
Hvað er hann að sparka bóttan?
Já, þetta svo...
Hvað er hann að pæla?
Þetta svo glórulaust út af því hún svona halva metr frá þér og bara neglir andlitaður.
Já, sammála.
Það var ótrúlega skrítið.
Já.
Það var eins og hún hafði verið að reyna sko kannski að negla yfir þig.
Já, það mikið, þú getur bara...
Nei, ég veit það, sem er alveg erfitt.
Nei, tölfræðilega, sérfræðilega ekki gert
það. Þannig að... Já, ég, þú veist, það líka ástæðan af hverju þetta ferabuglega svona, því ég náttúrulega býst enga vegin að þessi bolti sé að fara að koma í andlit á mér.
Nei.
Þannig að ég svona byrja bara svona að horfa, já, hún er að fara að negla bara upp hérna, þannig er bara svona að horfa í þá átt, sko, og þá kemur hann bara hérna í gagnuð á mér, sko.
En hvað, þú veist, lendur í ykkur bulli, þú veist, fórstu bara að tala eitthvað bull eða...
Já, veist, ég náttúrulega, eins og ég segi, ég vissi ekkit hver ég var, þú veist, ég vissi ekki hverjum ég væri með liði, ég vissi bara bókstæðlega ekki neitt, sko.
Já, það svolítið, en samt fórstu aftur inn á bara?
Já, veist, já, ég vissi, eða, þú veist, ég veit ekki hvað gerði, sko, nei, því að okay, ég man ekki að, en sjúkarþjálfarinn minn vill meina, ég var bara fúlum fem, en svo allt inn eins og ég blokki út, sko.
Já,
þá byrja að spyrja Fandísi bara, þú veist, hver er frammi og bara eitthvað svona skrýtna spurninga. Já. Og hlaup út af svo kjölfæra því bara við það æla sko
Þetta virkar svona, svona höfuðhögg Þetta mér langar að segja eina sögu bara að því höfuðhögg eru bara stu, miklu alvarlega en fólk einhvern veginn kessi grein fyrir og vinur minn sem lendi í svona hann bara svona skallaði leikmann og skallabolta hann fór bara, þú veist, vaknaði bara vissir allt í einu á spítalunum og var bara, þú veist, ætlaði bara að kála læknir, sko, bara farið frá mér og hvað það gera og eitthvað svona, þannig að þetta er alveg mál.
En við vorum að tala mynda því að hérna, nú að því að ég og Bára vorum í bestumörkunum síðast, Bára er náttúrulega sjúkraþjálfari og hún var mjög mikið að pæla í þessu, hvað hef, þú veist, og hún var alveg að tala þú veist, að því að eitthvað að sjúkraþjálfin hefði bara verið mínútin af vellinum, en að það væri í rauninni þrjár mínútur sem að sjúkraþjálfarinn hefur inn á vellinum til þess að meta en dómarinn var alltaf að gefa þú veist, bara farið út af, en það í rauninni alltaf þrjár mínútur
sem að má vera inn á vellinum
bara reglum já, sem að rauninni á og, að þú veist, má og eiginlega á að vera inn á vellinum til að meta svona höfuhögg þannig að það var svona svo mikilvægt að brýna þetta af því að ég skil pressinu að bæði fyrir þú veist, leikmannin og sjúkraþjálfarinn ef að dómarinn er líka
að pressa eitthvað En ég sé mann, sko, dómann kemur til mín og segir eða, læt mig vita að það eitthvað þess mín og ég bara, guð, já, það ekkert að mér, sko. Svo bara einhvern veginn blokkist út. En ég held að ég líka bara vera regla, þú veist, ef leikmann fer niður í jörðina eftir höfuhögg, að það eigi bara að taka nút af. Bara, þú veist, ef þú ert liggjandi niður í eftir það, þú veist, þá veistu aldrei að enginn geta komið eftir á og það getur bara verið mjög alveglega afleðingar og, þú veist, ég man að ég ranka við mér í sjúkrabílnum og eina sem ég gat hugsað var bara, þú veist, barnið mitt, og maður gætt fótbolti er ekki þess verið, að ég vissi ekkit hvað var í gangi, en ég var bara skítrætt, þannig ég bara svona in the end þá bara á maður ekki taka neina sjensa með svona.
Nei, nákvæmlega, og líka leikmaður sem lendir í höfuðökinu er náttúrulega bara á fullu í adrenalinni, hann er kannski ekki hæfur að meta, hún langar bara halda áfram að spila fótbolta, en svo bara búm.
Þetta er nefnilega alltaf sagt, það er alltaf sagt bara eitthvað, já, leikmaður vill auðvitað fara eftir inn á, veist, Og það er alltaf svona eins og það sé bara svona já, veist, leiði mér það bara að skila þegar hún segir það. En þú veist, það ætti eiginlega að vera bara að koma, vera bara eitthvað svona nei, þú veist, þú ræður ekki og veist, við þurfum bara að taka ákvörðuna.
Hafið sé heimildamyndunum maður ekki hvað þetta sé heimildamyndi ekki Sjöst, ameríska fótbolta spilur, eða skilur og þú veist, það er fjallaðin bara höfuhögg og bara þessi tölfræðin eftir ferilin
Nei, með eitthvað veist, svona sumir eru bara algjör akurkur eftir
já, þetta er bara, þetta er galið sko.
En við erum ekki að ræða því, Jasmín
Nei, það er
ítrekku ok, við erum mjög glæðin að tala lengur um þetta, þetta er náttúrulega spanna sko all right, herðu, við erum í samstarfi að sjálfsögði lengjuna og þessum náttúrulega að taka ykkur í 1x2 leik hérna við ætlum að fara í næstu umferð í Premier League við ætlum ekki að fara í næstu umferð það eru leiki núna í gangi morgun og hinn og eitthvað en við ætlum að fara í loka umferðina það ekki komnir stuðlar á þetta núna en þið ætlum bara að segja 1x2 x í aftali fattið þetta?
Já, ok.
Ok, ég segi bara leik Svo förum við bara þessa röð. Ok, eru ready?
Já.
Arsenal Everton.
Eitt.
Brentford
Newcastle. Ætli því að, sorry,
ég veit að Arsenal skilur eru ekki góðið núna.
já, þú veist, þetta er átt og skilur. Einar reyna að vera gett sniðu eitthvað. Tveir. Ok, Brentford Newcastle.
Tveir.
X
Tver
okay. Brighton United
Svona ef ég ætla að vera heima hjá mér þá verði ég eiginlega að segja tveir
Það var alltaf að vera heima
Já, svona minn, hann er svo ræðilegur
Já, ok.
Ég vona bara eitt sko
Já, ég eitt líka
Ok, Burnley Nottingham Forest
Eitt
Já, bara eitt, það er bara að segja
Já, bara eitt, þú veist, áfram Jóberg
Herri, þeir eru rosalega sérfængar Chelsea, Bournemouth
Eitt
X
Já Crystal Palace, Aston Villa
Tveir
Já, tveir
X
Hafið séð Palace upp á síkast þér?
Já, þess að segja X
Ok.
Aston Villa líka góður
Jú, þetta er fair play
Já, takk
Liverpool, Wolves
Eitt
Sjálfsög
eitt
Ok, þið haldið allir með liðupúl Luton Fulham
X
Tveir
Einn
Ok City Vestam
Einn
X Sheffield United Tottenham
Tveir
Já, tveir
Já, tveir.
All right, þar höfum við þar með lengjunni. Stuðlanir munur að droppa smá fyrir leik. Herði, hver verði marka drottning? Erum við að spurja að þessu eftir fyrsti fjóra umferðina?
Ég veit.
Ætli að...
Ég ætla að segja Amanda.
Ok.
Já, ég held, ég ætla að segja Sandra María.
Já, ég segi líka Sandra María.
All right.
Ég held að hún siglu sér heim.
Hörðu, ein skemmtileg pæling að þetta heiti bettkastið. Hafið þið lagt veðmál undir áður? Fótbolta eða eitthvað annað?
Nei, við erum úrsla bóringar.
Ég bara, nei, ég bara pæla, er, þú veist, er einhver, nú langum mér bara forvitnast út að þið strákar eru náttúrulega rosalega mikið í þessu.
Mm.
Eru stelpur í klefunum með ykkur að tippa leiki?
Just, ég man bara alltaf þegar maður yngrið sem það var alltaf okkur forvotna námskefum að við hættum alls ekki betta og það getur bara að fara í bann og ég
Já, já, það er alltaf megið ekki eða er að spila, skilur en þú veist, vinkonur ykkar eða eitthvað, þú
veist Ég fengi mikið stelpur. Að skilabúðum frá fólki
Já, að, já, já, fá inside information Já,
en ég hef ekki betta sjálf eða vinkonur mínar, nei
Ekki heldur
Nei
Já, ég gerði ekki
Þið eruð good girls, all right Herðu, nú sendi ég ykkur smá dagskrá fyrir þáttinn Baði ykkur að segja topp þrjá myndalegustu í bestu kalla og kvenna Þið fóru bara í panikatakkina því ég sendi það sko Viljið þið byrja á topp þrjir Þið þurfa ekki að koma með eftir röð Bara topp þrjir myndalegustu í bestu deild kalla
Já. Harpaðu með einhver þrjá þengi
Jón kvíslaði að mér á hann sagði, það máttu alls ekki segja
Það, hvað ertu með?
Úff, ok, það ég að segja þrjá
Nei, 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 þið bara, þú veist þetta verður það erfitt fyrir ykkur að þið verður bara með þrjá saman Það ekki einlega engin
jú,
bara að hotta það
Jú, jú, það er alveg myndalegi menn hann að náttúrulega við erum með módel í mestarar kalla breyðablöks hann Viktor Kall
Já.
Hann er alveg myndalegur Næsti?
Já, sko, það svo margt að velja, sko, ég held ég
Þið eru allar á föstu, eða hvernig
Já, ég held ég verið að hendi svo hlýnsaver, hérna, hann mjög myndalur frá skáðanum
Ok, Arfa, nú verður þó að koma einn, er allir búin að koma einn
Nei, ég bara í alvörunni, ég, þú veist, ég fylgist svo, fyrsta lagi fylgist ég svo lítið með, í öðru lagi fyrst mér þetta allt einhver börn.
Er það ok, við komumst í tvo í bestu deildinni, förum í kvenna. Þið getur nú hent einhverjum stelpum þar.
Já, sjálfsög, fyllt að senda stelpum.
Guðrún Elisabeth.
Já, Birta, Georgs.
Rétt, tvær
Sæta, sæta
Viltu velja halva?
Já, bara þið tvær verði alltaf á mínum lista
Ó, við lókum einhvern veginn
Þetta var
Þetta
var alvöru romantík hérna. Herri, að því við vorum að klára hérna að henda liðanum í sæti þá ætlum við aðeins að spá fyrir hvernig næstu leikir fara næstu umferð Þar eru með val tindastól Jasmín, ekki þú segja neitt Hvernig spáði þessum leikastelpur?
Ég spáði því að valur vinni 1-0
Ok
Já, nú ætla ég sko að fletta í spánið því ég með sögunafla Ég mjög, yfirleitt í mjög góð að spá Ég búin að vera mjög léleg á þessu tímabili að spá og það verið með svona hérna í bestu markunum, erum við með svona Allir að spá og svo fóðum við stig Við erum svo langnæsta sæti
Þannig að þú ætla bara að fara
síðast,
núna
Síðast, þá kopp Þú veist, þegar vorum að senda spanna okkar fyrir næstu umferð, þá koppi pista ég báru spá Þannig að ég ætla að lesa
Þannig að þú ætla að lesa hann Ok, þannig að þú ætla bara að svara
Já, nú, já okay. af því að þú veist ég get ekki verið með aðra spá núna heldur ég svo með þar
Já,
já, samkvæm sjálf Ég verið að vera samkvæm
Herra, ok, og þú segir tindastól Jasmín Tindastól
Já, hún verður kannski ekki með þannig að það fer allt í rögl bara
Já, ok, nei, þú ert ekki með Jasmín
Verður Amanda með?
Ég vona það, ég er náttúrulega ekki búin að mæta öngar Þeim má ekki mæta En ég held það
All right. Þór Káa þessi skeplaug í bóganum stendurina
Já, það er það einn að þeir tap ekki bóganum
Já. Bógin, mann helst bógin
þetta grifja.
Já.
Það samt húst hvað? Já. Jú, það vinna.
Jú, byrja móti hverjum?
Keflavík. Keflavík þarf að fara að sækja stig sko.
Já, en Þór KR bara á rönni sko.
Það gerist ekki búganum.
Ný. Já.
Stjarnan FH, hvernig fer sáleikur?
Ó, þetta eru hlörtu
leikur. Ég nefnilega spennt fyrir þessum leik, sko.
Er hann á þriðjudaginn eða miðvikudaginn?
Hann á þriðjudaginn.
Ok.
Á Samsung-vellinum.
Ég vona að stjörnukunnur ná í þrjú stig.
Ég held að hann fyrir í aftöfli. Ég held að þetta verið alveg svona 3-3 eða eitthvað, svona læti.
Þannig að við erum að taka over goals og draw.
Já.
Alright.
Já, ég held ég sé bara alveg samanlegis. Ég bára að setja tvo. Mér leiðist að spá
gegn... strax farin að breyta
það, já.
Það galið að þú sitt að opna ykkur aðra spá og segja og þú er sparkspekingur á stöldsvór
Nei, já, þetta, þú veist það alveg bara því að þetta er fyndið af því ég búin að vera svo lýjuleg En okay. Það væri sko best Þannig að þetta pínu, þú veist
Það verður að geta að þú veist hótt líka
Það er svært ekko en ég er aðeins að granda mig núna og svo kemur sterk
Ef ég myndi bara að horfa að googla að, hvað ætlar að betta á þetta hérna, tölfræðin sínum mér að þetta gott Eni, Ok, herðu, förum hérna í Þróttur Víkingur Ég hörku leikur þar
Já
Ég set X þar
Ég ætla að segja þróttur vinni.
Já, ég held að þróttur vinni, bara út af því að þær eru þurfa að ná í stíl.
Já, ég held að.
Okay.
Ég held að það getur bara svona, ég held að það getur bara samfærandi, 2-0, svolít.
Alright, fylkir breiðablík.
Tveir.
Já, tveir.
Samla því.
Alright. Herðu, hver að fara að vinna lengjudeildina í kvennaboltunum? Bara short take
Afturelding
Afturelding, voru, komist þær upp í fyrra eða komist þær ekki upp í fyrra
Nei, það komist ekki upp í fyrra
Þær, voru,
það,
þær
það
ekki
er svolítið langt sér að þær komist upp
Nei,
ekki
Þær voru í bestu delin 2022
Já, er það ekki, er ég röglega?
2022
Það
döttu niður þá
Já
Voru lengi í fyrra
Þær fara að starfsa
þér Já, mér fannst þær lengi
síðan Nei, þær voru í lengi delin í fyrra
Já, er að segja
Já,
Já.
Ok, og hver fer upp með þeim?
Já, byrju, það hérna IPVAF hérna
Já, var ekki IPVAF spáð öðru seti? Já.
Self og sér þannig en ég held samt að það strökli Fram hérna, það náttúrulega voru að koma upp í dildina
En ég held að það alveg eftir að koma óvart
Já, ég held að það eftir að koma óvart en ég held samt einhvern veginn að kannski fara
Hvað gerist það self og sér? Akkur...
Það allt í tómi tjóni þar
Eru þið búin að ná eitthvað leikmina?
Voru þær ekki bara með hörku gott lið í kvennaboltanum hérna okkur?
Þar hafa verið í efstu deild mjög lengi bara... sko, og það svo fjallið að núna í starlega landsýðanar voru í fyrstu deild
Já.
Er það ekki?
Jú.
Já. Ég veit ekki hvað í gangi sko. Það bara...
En fram, ég sá að þær rústu sínum fyrsta leik
Já, er náttúrulega að fá Muriel sem var mjög óvænt, fannst mér. Ég held að hún myndi aldrei fara frá sögakrók, einhvern veginn.
Nei, það er náttúrulega...
Þú veist, nefn hún, að því að þú veist, öll lið í bestöldinni, held ég, hefði vilja fá hún, sko.
Það var búin að reyna að fá hún, held ég.
Og að reyna að fá hún. En svo fór hún í fram, þetta var ótrúlega óvænt eitthvað.
Já, ég ætla að henda þeim upp, fyrsta seti, já, og hún skorar bara fullt af hún.
Já.
Óskar Smári er að smíða eitthvað skrimsliðana, sko, í gráhaldinu.
Já, ég held að eða þið það ekki byggandum?
Jú, álega þetta.
Það verður
skemmtileg. Það eru, og líka hann Alda sem er líka frammi.
Skoðan alltaf líka 33 mörg með fjölinni.
Já, hún er mjög öflugur sendur sko. Og það er tvær hann að geta valdið miklu musla held ég sko.
Já, hún er með mér F á, hún er réttu góð sko.
Já, hún er verið ekki einhvern veginn. Er hún upp að hann F á?
Já,
ég
held að
Okay.
Þannig að við erum að setja afturhildningu og
Já, það var engin niðurstaða
fram, Ég fæði að þessu
Íbjöf af, fram
Það var reynda, já,
fram Það var reynda rosa að það fara upp með tvær deildir
Við skulum reyna að hérna, sigrita það
Man hefst það, fram upp
Já, ég langar líka að spila á vellinum þeirra Mér þess það langar svona gett skemmtilega
Það er líka bara mikil uppbygging í gangi hana
Já, fram með flotta aðstöði
Já, risa stúka
Herrið, mér langar að segja ykkur eitt lindamál sem ekki búið að auglýsa neinstarf að því við erum í samstarfi við Finnson Bistró í Kringlunni Veitingastæðurinn sem á að fara á áðunum fyrir leikhús og bara borða þarna þeirri svar í hátæðinu viku eins og ég geri Þeir eru að fara að opna útisvæði hjá Kringlunni, munið það sem hamburgarafabrikram var
Já, Það er geggjað.
Þar að fara að koma bara fullt af hvað segja, blómum eða, veist, það bara að koma flott svæði og bara drykkja þess að í búi Finnsson Bistró og þú getur panta mat frá kúmen og öllum stöðum út.
Já, vá sniðugt.
Þetta var algjör snillt. Þú veist, í sumar þegar það komið gott viður.
Já.
Og ég, bara fyrsta sem ég geri þið heimsæki Finnsson Bistró næst fáu eitthvað kjúklingarsalatið. Mm. Þið muni ekki sjá eftir því.
Svakalega spennt.
Heyri,
þú ert að fara þangað, ekki?
Jú, ég að fara í næstu.
Jú, seldi ég þér ekki.
Jú, mjög spennt.
Ræðum aðeins íslenska landslið, íslenska kvennalandslið. Segjum mér aðeins hvað í gangi þar núna.
Já.
Já.
Abba, þú veist frá yngurinn.
Já, nei, bara, ég, þú veist, ég bara ána með á hvað vegferð þar eru. Ég var bara hérna og svona smá bara Já, gott að steini sé að fá smá
Já.
Smá breyki í einhverju svona að fólk sé að rífa
Einmitt.
Í sig svona það sem í gangi, það kannski bara hérna, það svona annað bræður að núna
Já.
En hver staðan út að núna ég smá búin að snúsa, ég veit ekki hver staðan á liðinu, eru það í undankeppni núna fyrir
Já, hún bara nýbyrjuð
Já, undankeppni
Tveir leikibúnir
Hvernig fóru þeir?
Það var Sigur og tap Þýskalandi
Mér finnst íslenska kvennalandsliðið ef við erum hinskilin mjög svipað íslenska kallahandboltalandsliðinu Það eru alltaf mjög miklu væntingar en svo einhvern veginn verður ekki túr sem væntingar Er ég rugla? Við erum með quality players Við ættum að skila meiri árangri
Já, en á sama tíma þá erum við samt með, kannski svona, við erum með heimsklassaleikmenn í þú veist, Glódísi og Sveindísi og hérna, og svo erum við með efnilega leikmenn og hérna, en það alveg, við erum samt bara lítið land og það sem okkur skortir alltaf í breytin. Það er alveg, við getum náð virkilega góðum úrslitum, mótið mjög sterkum liðum, en svo líka það sem að, þú veist, ég held að við lendum líka í að þegar við erum komin stórmóti eða að spila kannski leikmönd tvö, að þá eru liðin búin að greina okkur og þá er svo auðvilt fyrir þau bróka, ég villum að klippa svo indi sig og villum, þú veist og við einhvern veginn æfum ekki það mikið saman sem held ég landslið að við erum ekkert með eitthvað svona plan 3, 4, 5, þú veist, þannig að ég einhvern veginn, já
Svo létt að taka bara einmitt svindi svo leik og þá einhvern veginn uppleikið bara einhvern veginn farið þú veist, út í því að það bara, ég held að leikminn treysti sér líka mikið á hana, hvað ætla Sveindís að gera
Já.
Þú veist, og hún ekki onn eða það búið að taka hann úr leik þú veist, þá stundum vantar að fara einhver aðra leiðir og sjá aðra leikminn stígu upp Alla, það sem mín upplifun oft af því hún náttúrulega eins og segir heimsklassa leikmaður, en hún á samt ekki að þurfa að vera eina leiðin okkur í gegnum hinn leiðin
Nei,
67
Þú gæst alveg svara þessu fyrr sko
ég
vissi hann
þetta hálfs
Nei, eru þið komin með einhverja landsleiki?
Já, ég á einhverja 10-11
Right. Hvernig úst, stemningin í liðinu? Er hún góð?
Landsleiðinu? Já, þú veist í þau skipti sem ég hef verið alltaf verið góð stemning sko Right. bara Einhvern veginn, já, bara allir einhvern veginn svona gíraðar og...
Hafið þið trú á að þær kvalifæði fyrir EM?
Já, betur hvað
er
liður
líka spilu? Þau ætlum spennt að sjá það leiki sem eru núna, er ekki þetta svo fyrsta maí og fjóra júní?
Já, það fer svolítið eftir hvernig við komum inn í það og hérna, og, þú veist, ef við vinnum þá getum mætt svona tiltölulega svona pressulausar og einhvern veginn inn í Svíþjóðleikin sem er svo í byrjun júli hérna heima, nei hérna Þýskalandsleikin sem er í byrjun júli hérna heima það var úrslega gaman að vera kannski þú veist, bara með svolítið sjálfstraust og hérna heilan hóp og að mæta þeim hérna heima væri, þú veist, það alveg alveg leikur
Já, klálega, ég held að sé líka örglega bara mjög mikið svona hungur í hópnum
og hann er á föstudegi þannig að hérna Þú veist, það er bara einhvern veginn að núna...
Er ekki líka alveg sjálfsögð, það fullt af stelpum í landsliðum sem er að ganga vel núna í sínum félagsliðum.
Ég held þannig að það er alveg moment og ég held einhvern veginn að maður notar þetta tækifæri. Þú veist, fólk þarf að mæta sem þetta á völlin, þetta skiptir svo ógislega miklu máli.
Já, fá sér nokkra ölsæðin og svona, ekki fyrst
það. Það er hérna allan að á þess að leiki sem að...
Já, það er ekki að það alveg jafn mikið skili og kallanir. Það er ekki jafn mikið á sig.
Spilaði næst á Laugardalsvelli eða verður aftur á Kópavogsvelli? Veit ég það?
Ég veit það ekki, en
ekki hugmynd sko.
En fer örugglega eftir hvernig er standið, þetta er ekki samt næsti heimaleikur í júní og svo
júli. Alveg byrjun júní.
Já. Ég ekki betra, ég veit ekki hversu margir að mæta á kvennalandsliði, en ekki betra ef það ekki nógu margir að mæta að bara pakka þá Kópavogsvelli. Er ekki, myndir ekki meiri stemningu það? Ég myndi halda það.
Ég myndi líka halda það. Eða þú veist, það verið að vera tómum Laugardalsvelli.
Já, nógulega. Ég sé hérna að við erum rankaðar. Kvennalandsliði er rankað númer 15 á styrkleikalista FIFA. Jú. Já, ég hef allavega að trúa að það komist á stórmótið, sko.
Já, ég hef líka að trúa því, sko.
Já, ég líka.
Veist, þetta var náttúrulega svo mikið vombrið þarna að missa af HM og veist, síðasta
já,
EM var náttúrulega mikið vombrið líka.
Dæmi, það var leið.
Það var líka búin að mikla breytingar á landsliðinu, þú veist.
Já.
Þannig að það bara gaman að sjá að það ná að spila sér saman núna og búið til alveg heild.
Já, mér er líka bara ókslega spennandi að sjá hvernig eins og Amanda að koma inn.
Já, ég verð til að sjá hann og spila hans meira.
Já, hún mætti alveg fá meiri tækifæri.
Já, ég held hún gera það, þú veist, allan hún heldur áfram að spila svona og hérna.
Hún væri líkalega gaman að sjá Köttlu komin í hópinn.
Já,
saman því. Hún var ógislega kreatív og góð svona var.
Mm-hmm.
Það verður spennandi sjá.
Yes. Herri, áður við fyrir hérna, ég ætla að spyrja ykkur aðeins út í forsetakostingarnar. Þá ætla ég að segja ykkur frá snildavörum.
Já, þú veist, ég persónulega hef ekki verslaðar en sonur minn sem 13 ára hann býr
hann elskar hann elskar
hvað svona mikið bóðið 13 ára
það bara,
það allt það, í bóðið
það bara snillt
það svona
alls
móttutnar á
bara þetta allt
sem eitthvað svona skrítið á TikTok það færðu það eiginlega þar svona brúsar sem hann drekku vatn með lykt já, þetta alls
það bragði því
já, kemur, þú veist nema þú setur lykt á brúsan svo drekkuru og ert að þefa lyktin í leiðinni og þá finnur
Nei, bragðið
þetta vinnur eitthvað saman
þeir voru að byrja með kalda potta núna í sölu þeir verða að tjekka á því en flestir ætta kannastu snildarur þeir eru 70.000 happy notendur og þarna þú getur fengið allt mögulegt þeir eru líka með treyjusölu voru að byrja með það svona iconic treyjur en heyriði Hver vinnur forsetakostningarnar og af hverju? Byrjum að þér harpa.
Ég held að Katrín taki það. Af því að ég held að þeir, þú veist, út af því að hún er komin svona, hún og Halla er orðna svona mjög, hérna, í ykkur svona virðast vera svona að stinga svolítið af. Þó að ég sé ekkit endilega vissi það, að það verði þannig. En ég held að, hérna, þeir sem að segja stilta kjósa kötu, þeir eru miklu pólitískari, og miklu meira svona fylgjendur og þeir fara að kjörsta og meðan ég ekkit endilega, þú veist, ég held að margir séu svona einhverja, þú veist, séu kannski ekki jafn dedicated að fara að kjörsta sem að segja skil og svo, þetta bara tilfinningi
Mér
finnst
það mjög góð punktur
Ég sammála þessu, ég held, þú veist, einmitt að Kata sé með svona einhvern veginn bara svona svolítið stærri kjarna kannski sem að fylgir henni versus Halla, hún alltaf svolítið ný, bara nýtt nafn, einhvern veginn Þannig ég held svona að þú veist, Kata hefur byggt upp örgulega svona meiri kjarna sem að mun svona bara er hennar svona
Það er líka ennþá einhvern veginn, fólk er ennþá að móta sér skoðun höllurund þó að sé kannski svara, já ég er hrifin af henni, ykkur svona skoðunarkonunum en svo var hún eitthvað í ykkur viðtölum daginn og var að tala eitthvað Kristín Gildi og þá sagði ég bara fullt af fólki bara hvað þarna fór mitt atkvæði, þú veist, hún má ekki stíga neitt feilskref, þá er allir bara eitthvað svona
einmitt.
Og meðan að, þú veist, Katrín er eitthvað neginn bara, það og vita hún... allir skýtunni sem hún er gert og vita líka allir það góða og bara ganga eitthvað neginn að borðinu
og ég held sko, það sem ég sé fyrir mér er hún er núna svona bara svona, hún er svolítið bara svona malla í gegnum þetta, eitthvað neginn veist, hún er ekki ógeislega ábyrrandi
hún er náttúrulega bara langmestir
reynslu í þessu, þannig held að þú veist Hún er svolítið kannski að bíða eftir mistökum annara á meðan hún er bara svona solid eitthvað neginn bara að halda sínu streki.
En svo er eins og Halla Tómasar, hún byrjaði með mjög lítið fylgi og svo núna hann eitthvað neginn alltaf leið og hún fær að tala
já.
Þá bara rýkur upp hjá henni.
Það sannaði sér alveg síðust kostingum.
Þannig að þú veist, að því að hún var svo lengi undir 10% og maður fekk ekki
Já.
Þú veist, þannig vettvang, ég held að það bitnað á að því að þú veist, ég er alveg hrifin að henni líka.
Já, ég líka.
Jasmín, hvað segir þú?
Ég ekki alveg nóm ekki nýsi en ég, þær fá kúraðar mitt atkvæði.
Ok, ertu búin að ákveða atkvæðið núna?
Já, þú veist, nei, ég bara, þú veist, ég búin að horfa á einhverja umræður og okkar en mér veist, sko, Arnaþór, mér veist hann, þetta hann ekki, spinni nefnu, mér veist líka, þú veist, bara Jungnar, ég var líklega til að gefa honum atkvæðið mitt eða Steinn Ólínu.
Já.
Bara... Já.
All right, ég sko, ég mjög mikil jungnar maður, veist, ég ekki búin að ákveða hvað ég ætla að kjósa, en sofið ekki á jungnar, hann veist, ég held hann eftir að koma óvænt inn í þetta, sko, en samkvæmt öllum spám og umræðum, þá þetta tveggja hesta hlaup, milli höllu og Katrínar, en...
En svo líka mín hugmi, eða þú veist, sem ég pæli, þeir sem vilja ekki fá Katrínu, Haldið þeir fara ekki bara að kjósa höllu bara til að...
Það það sem ég segi, mér, þú veist, mér finnst einhvern veginn fyrst að vera með svona, þú veist, að þarft ekki að safna fleiri meðmælendum mm-hmm. þó að, þú veist, eins og frú fósit og fleiri hafa ekki náð upp í 1500 að þá svona eru mjög margir að gera það mm-hmm. og hvað þetta ekki 11. Mm-hmm. Mér, og þú veist, svo erum mitt, þú veist, jú, ég alveg hrifin af Jóni og ég, þú veist, mér alveg, þú veist, það alveg margir annar sem að ég myndi alveg vilja, þú veist, gefa meiri tíma til að pæla í, mm-hmm. en þú veist, mér finnst það ætti að vera þannig í forsetakosningum að þú veist, gefur atkvæðið þitt og ef hann ekki einn af, þú veist, top 3 mm. að þú veist, að þá ertu með annað val ef þú ætlar ekki að vera með svona einhverja forkosningar
Já, ég sammála því
Þú veist, að því að þannig að þú sért einhvern veginn ekki að ég mitt að kjósa eitthvað svona pólitískt til þess að fá ekki einhvern annan
Ég held að það einn. Sem gæti gerst
það sem gerist alltaf
Já, veist, það er einhver að fara, ég kýst þennan bara því hún á sjens á móti þessum, skilur við
Mér veist þið, miklu meira skoðanir á sem forseta komast en það en bestil kannas Hvað í gangi Já, ég hérna minnst það góði punktar, ég mun líklegast
En hvað þú kjósa? Bruna, þú
ég, eins og ég sagði, ég ákveð mig ekki fyrir en sá dagur rennur upp að ég þurfa að kjósa því það bara mér finnst það sniðjóðast og allir ætti að gera það Vist, ekki erstu búin að festa atkvæði þetta á Katrín Jakk og svo lest ykkur á frétt og hún gerði eitthvað sem bara skeitir på bak og hvað ætlar að kjósa ennþá því þú erst búin að segja allir kjósa
Mér erstu meira svona, Nei, ég ekki búin að ákveða hvað ég ætla að kjósa en mér erstu meira búin að ákveða hvað ég ætla ekki að kjósa
Já, sko, mín skoðun er svo að ég myndi alltaf kjósa Jungnar að því finnst hann geggjaður en hann ekki nógu pólitískur hann ekki nógu mikill pólitískur leiðtogi hann of mikill grínisti til þess að vera með þetta embætti á herðanum
Já.
En ég samt búin að segja stjóra stuðnismæður hans en samt ég hendi þetta þannig að þetta bara svona, maður ennþá að ákveða sig einhvern veginn, en ég held Já. Samt að kata ég að vinni, ég búin að segja það
Já, þú náttúrulega spurningin var hver þú
Hver myndi kjósa?
Heldum, sko, þú varst ekki að spyrja okkur hvað við myndum kjósa og já, ekki að spyrja svona jú, jú, jú. Hver heldur við
að eða bara bæði, þú veist
já.
En já, ok þá fara fórstikostningarnar svona Tres Logos er með okkur hérna í betkastinu því að öll borða á Tres Logos það er
stemmingstaður
það er stemmingstaður, það er litrikir, mexikóskir og þátturinn að koma núna út á mánudegi og á þriðjudum eru þið með Taco Loco það eru öll taco og matseli á 1500 kall þetta á Hafnarstræti 4 svo við ekki á Tres Logos
Tres Logos, ég hef, veit ekki hversu oft ég hef sagt Les Trocos og það veit enginn hvað ég að tala Tres Logos, já ég þarf svolítið að líma því
ekki vera að ruggla hérna fólk í rýminu sko. Það heiti Tres Logos það var einu fengum nokkra spurningar inn á Betkasti tips á Facebook ég var búin að spyrja þig einna spurningar, Jasmín nú ætla ég að spyrja ykkur tvær að koma minn spurning Jasmín vannmettnasti leikmaður í sögu bestu deildarinnar?
Það þetta spurning sem kom
Já, hvað heldur ég var að búa þetta til sjálfur við erum með alvöru fanbase á Facebook
heldur betur
Vá, stór spurning
Já
ég, þú veist, það eru margir leikmenn sem hafa verið mjög vannmettnir og svona fáka sig ekki alltaf þá athygli sem maður eiga skilið og já, Jasmín hefur klálega verið einn af þeim sko bara
Það ég láta mig hverfa
En þú veist, það bara fact, skilur við bara...
Right, Harpa, hvað nei, þú að segja um þetta?
Nei, bara, það fengi
Ok, hættu bara að tala Jasmín Tölum við þaðan Hvaða lið mun koma óvart svo verið þessu ekki daldi aðan? Tindastóll
Já. Undastóll.
Sjáu eitthvað? Annað lið sem mun vera svona svartur hestur.
Nei, bara að þú veist, Fylkir hefur komið mér ávart.
Já, ég er nefnilega samlega því líka út. Ég var alltaf að segja á hann, ég fór á fund með Fylki í vetur. Mér fannst leikmannahópurinn svona, þú veist, ég var svona, þú veist, það margar ungar og þú veist, þetta að fara að vera kannski erfitt. Mm. En þær eru búin að, þú veist, bara standa sig drullu fínt, sko.
Ok.
Þannig að ég að brána með þetta gengi á Fylki, sko.
Mm. Ok. Síðasta spurning þáttarins. Með hvernig þið svöruðu áðan eitthvað svona dramaspurningu þá býst ég ekki við neinu frá okkur en hefur leikmaður í bestu deildinni slætað í DM hjá okkur?
Bestu deild?
Kalla?
Kalla?
Já. Er allar búin að vera föstu bara í 10 ár?
Já. Eila.
Já, já.
Ég veit hverju varst að búa, svo fyrst þrjár mæður hérna.
Já, 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 ég bara, ég að lesa
hérna,
ég að lesa comments frá fans. Þeir eru að spyrja þessu, ekki ég.
Já, svarið nei, allan að mér.
Ok. Herri, þá var þetta síðasta spurningin í kvöld. Takk kærlega fyrir að hlusta og bara takk æðislega fyrir komuna, stelpur.
Já, takk fyrir að hérna býða okkur.
Yes.